Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express na moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, tarehe ikiwa ni 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2023, tukiwa tumechangamka kabisa siku ya Jumatano. Nalo jina langu ni ite Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Kamau.
Naam.
Uko kwenu kule. Bado wapi? Kuna kule kwenu. Suna kujua mimi sijui.
Kuna nini?
Bado kuna ile tabia. Nitafutie msichana wa kunifanyia kazi nyumbani. Sijali anatoka wapi, lakini au msichana mdogo ambaye hata nisumbua.
Ni mambo yanayasikia, lakini sijui kama bado yanaendelea. Kwa kweli ni mambo yalikuwepo, niliyasikia wakati fulani.
Yaani mtoto wa mtu anakufanyia kazi kwako na wewe wa kwako unawapeleka shuleni wanasoma.
Sasa sijui mambo yao kama bado yanaendelea. Kuna wakati najua yalikuwepo.
Haya. Tutazungumzia baadaye. Ni miongoni mwa yale ambao tutakuwa tunaangazia hii leo kwamba bado yapo yanafanyika.
Haya basi, tutaangalia hilo kwa kina, vile vile tukiangalia mambo ya teknolojia na biashara za kisasa zinavyokusudiwa kufanyika wakati wa kikao ambacho kinaendelea sasa hivi nchini Rwanda. Tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa za kimataifa ni ndani ya VOA Express, bila kusahau kwamba mambo hayaendi bila muziki. Yote haya yakifanyikia VOA Express hapa studio 15 Washington DC.
Usisahau pia tutatandika mkeka barazani. Unajua kila nchi inajilinda saizi, chakula kimeadimika. Sasa katika barazani tutakuwa tunazungumza na wasikilizaji wetu. Unaonaje hii hatua ya serikali ya Tanzania kuambia watu wake kwamba hey, kuweni makini, msiuze chakula nje ya nchi. Kuleni mshibe kwanza.
Tutaangalia hayo yote, lakini labda pengine tuanze na taarifa ambayo wewe mwenyewe umeniuliza.
Ile ya watoto eh?
Naam.
Sasa huko nchini Uganda, polisi wamesema kwamba idadi ya wasichana wadogo ambao wanasafirishwa kwa njia haramu imeongezeka maradufu, imeongezeka sana. Kwamba wasichana kati ya umri miaka 15 na 17 wanajipata mjini, nyumba za watu, katika mahoteli, ba, wakifanya kazi. Aliyowaleta hajulikani. Nasikia? Aliyowaondoa vijijini kule wanakoishi hajulikani. Lakini wanapofika mjini kufanya kazi pia wanaifanya, lakini malipo ndio hayo tena. Lakini unajua ni makosa kumwajiri mtoto. Na sheria za Afrika Mashariki zinasema kama hujatimiza miaka 18 ustahili kufanya kazi, wewe ni mtoto. Unaweza msaidia mama nyumbani ujifunze kazi, lakini ustahili kufanya kazi ya kulipwa. Hapa Marekani ni tofauti, sio?
Inatakiwa kuwa tofauti kila mahali. Hakuna mahali kunaruhusiwa watoto kufanya kazi.
Lakini hapa miaka 15 sana,
haiwezekani. Kwa kweli haiwezekani kisheria, haiwezekani. Ni hatia. Ni hatia.
Sasa kutokana na ripoti hiyo ya polisi kwamba hii kesi za watoto wasichana kusafirisha kwa njia haramu zimeongezeka sana na zinaonekana zinaendelea kuongezeka kila mara, nimezungumza na Annette Kiravira. Huyu ni afisa anayefanya kazi katika shirika la kukabiliana na usafirishaji wa watu kinyume cha sheria nchini Uganda. Na kaanza kwa kunieleza sababu ambazo zinapelekea idadi kubwa ya wasichana wanakubali kusafirisha kwa namna hii. Anazungumza katika Kiingereza, tutatafsiri baada ya kuzungumza kidogo.
People are desperate. The factors really, there's a lot of brokenness. I think gender-based violence, I know that
something. Yani watu wamekata tamaa. Yani watu hawana tena ile hamu kwamba ile matumaini kwamba siku nyingine kutakuja siku njema. Na migogoro ya nyumbani pia imepelekea hili kwamba watu ndoa zinavurugika, familia zinavunjika. Halafu umaskini umeingia vile vile, watoto ambao wanastahili kuwa shule hawapo shule kwa sababu hakuna pesa ya kulipia karo. Na hivyo hii imepelekea mazingira rahisi kwa watoto wasichana kutoroka nyumbani kwao, kuhadaiwa kwa haraka zaidi na kuambiwa kwamba tutakupeleka mjini upate kazi, unapopata kazi utapata na maisha mema. Ndivyo anavyosema Annette Kiravira, sababu ambazo zinapelekea kupoteza matumaini.
matumaini ya maisha. Na pia inakuwa hali, nafikiri pia uchumi inachangia kwa kweli. Hali ilivyo, uchumi pia na ukosefu wa fedha unachangia kujipata kwenye hali nyingine.
Kama na wengi wao wanajipata kwa nyumba za watu.
Naam.
Akina Kamoa, kuna akina Buire pale mjini wanafanya kazi. Wanafanya kazi masaa marefu, wanampikia kina Buire na kina Kamau, wanaoshea watoto wao, wanavalisha watoto, wanawapeleka watoto shuleni, wanawarudisha kutoka shule, wanaochukua wanafanya pale kazi za nyumbani, malipo hayakuji, wakati mwingine hata wanapigwa. Umeona video zikisambaza katika miaka iliyopita, watoto wanapigwa, wengine wanalazimishwa kufanya kazi, na wengine wanalipwa pesa kidogo sana. Hawajui walikotoka, na yule ambaye ameweka nyumbani naye hafahamu. Sasa Kigenyi Derek Basali ni afisa wa ofisi ambayo inashughulika na masuala ya mambo ya ndani, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uganda, anasema hivi:
to come to town, some are even harbored in different places in Kampala, for instance, in people's homes or in perpetrators' homes.
Nasikia anavyosema? Wanafanya kwa nyumba za watu, kwa ba, kwa hoteli, alafu usiku wanatumika
kwa hali nyingine,
kwa biashara ya ngono.
Ni hali mbaya kwa kweli, na ni hali ngumu, na ni kinyume cha sheria.
Kulingana na polisi, 79% ya visa vimeripotiwa. 79.
Kuna hatua imechukuliwa?
Utawapata wapi wanawaleta?
Express Omale hapo akimshirikisha Osuna kutoka kule Puerto Rico, naye huyu Omale ni kutoka kule Nigeria, wanasema so so. Yote ndani ya VOA Express, kiashiria kwamba tunaingia katika sehemu nyingine, tukitazama mambo hapa ya biashara kidogo tu, ambapo sekta ya usafiri wa angani ambayo iliadhiriwa mno na janga la corona imerejea hali yake ya kishindo miaka michache baada ya makampuni mengi ya ndege kusitisha huduma zao. Sasa basi, wachambuzi wanasema watengenezaji wa ndege wana kibarua kigumu sana kuzalisha vyombo vya kutosha ili kukidhi mahitaji ya abiria wanaongezeka kila uchao. Hali hiyo imedhihirika wazi wiki hiyo wakati wa maonyesho ya ndege yanayofanyika kwa mara ya kwanza baada ya miaka minne nchini Ufaransa, kama anavyotufahamisha BMJ Muridi.
Maonyesho ya vyombo vya usafiri wa angani ya Paris yamerejea baada ya mapumziko ya miaka minne yaliyosababishwa na janga la corona. Mashirika ya ndege, watengenezaji, wanajeshi na hata wachambuzi wa tasnia wametua katika mji wa Le Bourget kaskazini mwa mji mkuu wa Ufaransa. Zaidi ya watu 1,300 wanatarajiwa kutembelea maonyesho haya katika wiki moja ijayo. Watapata kuona ndege za hivi punde, kutoka kwa ndege kubwa za abiria hadi taksi za angani za abiria wawili ziitwazo Velocity, ambazo zitaanza safari za kibiashara mwaka ujao. Katika onyesho la mwisho kabla ya corona kuvuruga mambo mwaka wa 2019, mikataba yenye dhamani ya dola za Marekani bilioni 140 ilitiwa saini hapa. Mkurugenzi mtendaji wa maonyesho haya anatarajia kwamba makubaliano zaidi yatafanyika hapa mwaka huu. Lakini kuagiza ni jambo moja na kupokea ni jambo lingine kabisa. Watu wanapoanza kusafiri tena kwa wingi kupitia angani baada ya janga hilo, mahitaji ya ndege zaidi yanazidi kuongezeka. Na kutengeneza ndege za kutosha kukidhi mahitaji hayo imekuwa ni changamoto. Giuse Fournier ni mkurugenzi mkuu wa maonyesho ya Paris.
So the health of the transport industry seems to be good at the level.
Kwa hiyo afya ya sekta ya usafiri inaonekana kuwa nzuri, kwani hali iko sawa na ya mwaka wa 2019, isipokuwa labda bara Asia, lakini huko pia itaimarika baada ya miezi michache. Na kwa sekta hii, tatizo kubwa ni ujenzi wa ndege. Kuna mahitaji mengi zaidi, kwa hiyo nadhani yatatimizwa katika miaka miwili ijayo.
Wataalamu wanasema kwamba kuongezeka kwa mahitaji ya usafiri wa anga kunachochewa sana na ukuaji wa uchumi wa nchi. Mapema mwaka huu kwa mfano, Air India iliagiza ndege za abiria 470 kutoka kwa Boeing, lakini huenda kampuni hiyo ikasubiri kwa miaka kadhaa kabla haijakabidhiwa ndege mpya. Wachambuzi wanasema changamoto ya uhaba wa ndege itachukua muda mrefu kurekebika. Mchambuzi wa masuala ya usafiri wa angani Richard Abulafia anasema huu ndio wakati sekta ya usafiri wa anga imepata nguvu zaidi katika kipindi cha zaidi ya miaka 35.
You know, in the past we've seen growth in the 5 or even 6% per year range, sometimes going higher.
Katika siku za nyuma tumeona ukuaji wa 5% au hata 6% kwa mwaka. Lakini ni wazi kutokana na kile kinachotokea kwa uchumi wa dunia na teknolojia na masuala mengine, tunakadiria kushuka hadi takriban 3.4% kwa mwaka, ambapo kwa zaidi ya miaka 30 hizo bado ni ndege nyingi sana.
Every year another couple hundred more jetliners built on top of the level we'd seen in the previous year.
Kampuni ya Airbus na shirika la ndege la India la IndiGo wiki hii wametangaza mpango wa ununuzi wa ndege za abiria zipatazo 500. Maonyesho ya ndege ya Paris ambayo yameendelea kuwavutia watu wa tabaka mbalimbali kutoka kote duniani yataendelea hadi tarehe 25 mwezi huu. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa hizo. Kwa hakika ni hadithi ambayo au story ambayo kwa kweli inatia moyo kwa kusema kwamba safari za ndege zimeanza kurejea. Kumbuka wakati wa corona ndege zilipangwa kama matatu, yani zilipakiwa kabisa na zikawa zimetulia kabisa kwa zaidi ya mwaka mmoja miwili.
Unajua katika story hiyo pia umesikia kwamba watu wameanza kuwekeza zaidi katika mifumo ya ulinzi, wananua ndege za kuangusha makombora.
Ndivyo hali ilivyo. Sasa tupate habari za kimataifa.
Makundi yenye silaha katika jimbo linalojitawala la Somalia la Puntland yanakabiliana kusitisha mapigano siku yamekubaliana kusitisha mapigano siku ya Jumatano. Kiongozi wa eneo hilo alisema siku moja baada ya watu wasiopungua 26 kuuawa na 30 kujeruhiwa katika mapigano kuhusu mapendekezo ya mabadiliko ya mfumo wa upigaji kura katika eneo hilo. Vikosi vya kikanda na wapiganaji wa tiifu upinzani walipigana vita vikali vya mitaani katika eneo la Garowe, mji mkuu wa Puntland, siku ya Jumanne wakati bunge la eneo hilo likijadili mabadiliko ya katiba ambayo yalijumuisha kuanzishwa kwa uchaguzi wa kura moja mtu mmoja.
Mapigano makali yamezuka kati ya makundi ya simu ya kijeshi katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sudan hapo mapema leo, wakati sitisho la mapigano la saa 72 likishuhudiwa, ripoti kadhaa za ukiukaji huo zikiisha. Walioshuhudia wamesema muda mfupi kabla ya mapatano kumalizika saa 12 asubuhi, mapigano yaliripotiwa katika miji yote mitatu inaunda mji mkuu karibu na makutano ya mto Nile, Khartoum, Bahri na Omdurman. Jeshi la Sudan na kikosi cha RSF wamekuwa kipambana kwa zaidi ya miezi miwili sasa na kusababisha uharibifu katika miji mikuu na kusababisha kasi ya kusambaa katika mkoa wa magharibi wa Darfur.
Gambia italazimisha bidhaa zote za dawa kutoka India kukaguliwa na kupimwa kabla ya kusafirisha kuanzia Julai mosi, kulingana na hati za serikali ya Gambia zilizopitiwa na Reuters, ikiwa ni vizuizi vya kwanza vinavyojulikana kwa usafirishaji wa kitaifa kufuatia vifo vya watoto kadhaa wanaohusishwa na dawa za kikohozi zilizotengenezwa India. Kanuni mpya itaangazia jinsi serikali zinavyotathmini upya utengenezi wao kwenye sekta ya dawa za India zenye thamani ya dola bilioni 42 tangu dawa hizo zenye sumu kugunduliwa mwaka uliopita.
Jeshi la Uganda limewaokoa wanafunzi watatu kati ya sita waliotekwa nyara na wapiganaji wa Kiislamu walipovamia shule moja magharibi mwa nchi wiki iliyopita na kuwaua watu 42, wengi wao wakiwa wanafunzi. Kulikuwa na wanafunzi sita waliotekwa nyara na watatu hadi sasa wameokolewa, msemaji wa kijeshi Felix Kulajia alisema. Mwanamke mama watoto wawili ambao walikuwa wametekwa nyara nje shule pia aliokolewa pamoja na watoto wake, huku wanamgambo wawili wakiuawa na bunduki mbili kukamatwa, ripoti zimeongeza.
Mwenzako sina tena mali ambako hata nitajipoza machungu yangu. Mwenzako sina tena mali ambako hata nitajipoza machungu yangu. Let me know, baby, let me know. Wapi nakosea labda, mbona imekuwa ghafla?
Mashariki mwa DRC, kibao kama hiki unakisikiliza kupitia Radio Maniema, wanasema nambari moja. Ukiwa Voi Kenya ni Mwenedu FM. Anaitwa nani huyu mwimbaji?
Mario anasema hapana, yote ndani ya VOA Express.
Sasa jua kila mtu anataka chakula.
Kwa kweli chakula kinahitajika, ni kitu muhimu ambacho kwa kweli kinakuwa kinafanya kila mtu anashughulika ili aweke kitu tumboni.
Huko Ukraine na Russia wanapolimana, Waafrika wanakwenda kula, jameni mwache hizi vita tu, angalau tupate tu ngano na nafaka, mwache hizi vita. Hata Marekani pia inasema chakula kimeadimika kwa sababu ya hizo vita, yani chakula limekuwa ni swala gumu. Sasa Afrika Mashariki, Tanzania ni mzalishaji mzuri wa chakula, unajua hivyo, karoti, kabeji, wazalishaji mahindi, nafaka, wanazalisha chakula sana, hata ndio mchele, mchele kama umepakiwa kwenye begi ni mchele, ukiwa shambani mpunga, wanapeleka huo mchele paka kule Uganda. Sasa serikali imewaambia kitu.
Na ni kweli, sasa hilo ndio likasababisha swala letu la barazani, ambapo tuliuliza nini maoni yako baada ya serikali ya Tanzania kuwasihi wakulima kutouza mazao yao nje ya nchi, na majibu yamemiminika kweli kweli. Hebu tusombe baadhi ya majibu tulio nayo kwenye ukurasa wetu.
Tuanze na nani?
Tuanze na huyu Joshua Nkoba. Anasema hatua hiyo itasaidia kulinda wazawa dhidi ya janga la njaa. Hapo kila lenye tija kwa upande mwingine lina hasara. Kwa mfano, matokeo yake ni kushuka kudorora kwa masoko ya kilimo, hali ambayo itapelekea mkulima kutonufaika. Hata hivyo, mama ameangalia maslahi ya watu wake.
Unajua, nasoma maoni ya Wakenya. Kwa sababu na watambulisha kama Wakenya kwa sababu mejitambua hivyo.
Wanasema nini?
Wanaonekana wamekasirisha na hili.
Wanasema nini?
Dominic Kiptoa anasema inakubalika ndiyo, lakini hapa kwetu Kenya, jameni, inabidi wajue ukulima kwa sababu wametegemea wengine sana. Mwenzake anaitwa Santi Mario, naye anaona ni unafiki na uchochezi kwamba wananyimwa chakula kutoka Tanzania.
Mzungu feki Faraja Antoni anasema kwamba mimi naona ni baada ya wananchi kupasa sauti, maana tulikokuwa tunaelekea sio pazuri hata kidogo.
Keisi Ahura wa Hoima, najua unapenda huu mji sana, Hoima kule magharibi mwa Uganda. Anasema kwa sasa yupo Masindi. Anasema ni hatua nzuri, ni kwa sababu inaboresha uwezo wa nchi kuwa na chakula na kuzuia uhaba wa chakula. Hili litasaidia nchi hata jirani zishikilie mkakati wa kilimo, na huu ndio huo mkakati, kila nchi linde kile ilicho nacho. Kama ni kuuza, iwe ni kuuza ziada, si kusabia hela.
Abraham Isien Pedras anasema ni wao wenyewe ndio wanajua kinachoendelea kwenye taifa lao, ama wana sababu zao zinazowapelekea wafanye hivyo.
Mwelekeza anasema tukamilishe na ile, lakini aniruhusu nisome Godwin Waitara. Anasema la kwanza, serikali haina fedha za kutosha kununua mazao ya wananchi. Pili, baada ya hili tangazo, bei imeshuka kutoka 1120 kwa kilo 100 ya mahindi hadi 1050. Na tatu, gharama ya kulima hekari moja nayo imeshuka kutoka shilingi za Tanzania 1300 kwa gunia. Hivi huu mwenendo unaweza kuwasumbua wakulima, hela hazitapatikana. Haya, ni nani huyo?
Baraba wanaingia nayo Tilly Brown, wanasema Rocka Baby. Yote haya ndio hali ya VOA Express. Pata mambo
Kim chocolate riana wa Ulaya, umeupiga mwingi mama you on fire. Angelina Rocka Baby, she is from Bunguda, kwa mama Samia kule Karekai. Yani I love you till I die. Umitawa laki kota mapenzi la kusiridiki, nimezama kwa kisima chenye kina kirefu, tena talipa mshara we meneja wa moyo wangu. Doctor wa pressure na stressi, unanituliza Rocka Baby. Acha ni kuingie, Rocka Baby, Rocka Baby,
Bana ba ukiwa na Otile Brown wanasema roka baby. Yaani wanasema kwamba ati umeniroga na umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga aongezee dawa.
Walikwambia mapenzi yanatembeza dunia.
Sidhani. Kati mwingine na jino kama yanatembeza au ni hela zinatembeza dunia, sijui.
Hapana. Mapenzi yanatembeza dunia.
Basi hilo ni la kujadiliwa, sijui. Labda fedha au mapenzi, sijui. Lakini basi tuelekee moja kwa moja hadi huko Kigali, Rwanda,
ambapo
kule kuna kongamano kubwa sana la kimataifa ambalo linafanyika mara ya kwanza likiwa linajulikana kama FinTech Summit 2023, na linahusisha kuzungumzia masuala ya teknolojia na fedha, na lengo kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba mataifa hasa ya Kiafrika pamoja na mengine yanayoendelea yanaunda mifumo ambayo itarahisisha ufanyaji wa biashara, shughuli za benki, na pia ubadilishanaji wa fedha miongoni mwa mataifa hayo. Basi Rais Paul Kagame wa Kampala wa Rwanda, samahani, na mwenzake Hakainde Hichilema wa kule Zambia ni miongoni mwa viongozi ambao wamefungua kikao hicho ambacho kinaendelea, kilianza jana na kitamalizika hapo kesho. Na kidogo tu tusikize hali ilivyo taswira kuhusiana na kongamano hili kutoka kwake Silvanus Karemera, mwenzetu ambaye yuko Kigali. Kigali, mambo yako vipi Karemera?
Kwa ujumla ni kwamba ni mkutano wa kidijitali, na ni mkutano ambao unalenga kujadili changamoto ambazo zipo katika mawasiliano ya kibenki miongoni mwa nchi za Kiafrika, na ndio maana ukaitwa FinTech. FinTech kwa maana kwamba makampuni makubwa ya mawasiliano yashirikiane kwa kutumia teknolojia na makampuni ya Kiafrika, kwa maana kwamba Afrika inaelekea kule ambako ni tofauti kabisa na miaka iliyopita, ambako kwa mfano nikitaka kwenda benki si lazima niende benki kwa mguu, lazima nikae kwangu nitumie simu yangu ya mkononi na kuweza kwenda benki na kurudi. Sasa wanajadili changamoto ambazo zinazuia kuwepo kwa mkakati huo, lakini kikubwa zaidi, sehemu kubwa ya mkutano huu ni kuonyesha mafanikio yaliyofikiwa na mataifa katika eneo hilo. Kwa mfano, Rwanda sasa hivi imepiga hatua kubwa katika swala zima la kutumia teknolojia, teknolojia katika masuala ya benki, teknolojia katika masuala ya mawasiliano, teknolojia katika masuala ya hospitali, teknolojia katika masuala ya kilimo na kadhalika. Sasa FinTech maana yake ni kwamba kiasi kikubwa cha wataalamu na vijana wanazungumzia ni kwa namna gani swala la teknolojia ya kidijitali inaweza ikatumiwa katika swala zima la kurahisisha mabadilishano ya fedha na kadhalika na kadhalika.
Asanti sana Karemera, ni vizuri tu kwamba nikufahamishe kwamba kongamano hilo limevutia zaidi ya washiriki 2500 wa kimataifa kutoka mataifa ya Afrika, wengine kutoka kule Asia na pia mataifa ya Caribbean, wote wakizungumzia kuhusu hali ya teknolojia na biashara kama alivyodokeza mwenzetu Silvanus Karemera. Asanti sana kwa taarifa hiyo. Yote haya ni kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tunapokaribia kukabilisha, Bwire, naona tu moja kwa moja tuangalie swali tulilouliza, na au pengine kama kuna mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii ambayo unahisi kabisa ni vizuri utaje, uliseme ambalo unaona ni moto kabisa kwenye mitandao ya kijamii, moja wapo.
Unajua mimi ukiniuliza niseme, si nitakwambia maneno ya mpira.
Sema basi tusikie.
Wachezaji wa Chelsea ni timu ya nikwambia sasa, wewe unapenda mpira kweli?
Endelea. Fahamu sana yeye.
Wachezaji Chelsea ni klabu ya Uingereza. Sasa wachezaji wa Chelsea wanauzwa.
Wanauzwa wapi tena?
Vilabu vingine wengi wameenda kule Saudi Arabia.
Aha.
Wa Saudi Arabia kule ndio kuna hela, si unajua? Hela za mafuta wanasema.
Ni nyingi kweli.
Sasa macho yote yanaangalia Chelsea. Ukienda kwenye Twitter au kule Afrika Mashariki inayotamba zaidi ni Chelsea kila mahali. Halafu kuna mwanasiasa wa Kenya, sijui rafiki yako, lakini ni waziri, anaitwa Moses Kuria, naona pia anatamba zaidi
kutokana na matamshi yake.
Wanamzungumzia sana Kenya. Moja kwa moja aliambia mojawapo ya shirika la habari la NTV, shirika moja la NTV, kwamba hapana, hatukubaliani kwa mambo mengine tena, akatumia pia matamshi machafu. Ni miongoni ya leo anayotamba kwenye mitandao kote, na kuona Chelsea, Moses Kuria, ndio haya.
Haya basi, asanti sana. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Kenneth Bwire, hapa upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa na mtayarishi alikuwa ni Mary Mgawe. Asanti sana kwa kuwa nasi kwenye View Express. Basi nakuacha na kibao hicho, furahia tu.